Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število okužb najvišje po 9. juniju. Minister Poklukar pri cepljenju poziva k narodni enotnosti.
Pod Vršičem slovesnost pri ruski kapelici, včeraj sveta maša za umrle v nesreči in padle v prvi svetovni vojni.
Kristjan Čeh na olimpijskih igrah v metu diska 5, Živa Dvoršak v streljanju 7.
Vreme, na severu bodo plohe nevihte, možna je tudi toča. Dobar dan, z vami smo, urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Število okužb občutneje narašča. Včeraj so ob skoraj 1680 PCR testih potrdili 135 pozitivnih. Trenutno je v državi po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivnih preko 1000 primerov okužb, 7-dnevno povprečje potrjenih primerov pa znaša 82. Število potrjenih primerov s PCR testi je bilo tako višje kot dan prej, ob manj opravljenih testiranih. Delež pozitivnih pa je znašal 8,1%, v četrtek 6,9%. Doslej je bilo s prvim odmerkom cepiva cepljenih 44% oseb, z vsemi potrebnimi odmerki pa 38%. Kaj o trenutno slabi precepljenosti meni zdravstveni minister Janez Poklukar?
Potrebujemo narodno enotnost. Narodno enotnost smo premogli leta 90, ko smo vsi vedeli, da potrebujemo svojo državo. Narodno enotnost, enako plebiscitni enotnosti leta 90 potrebujemo danes. Slovenija je demokratična država in zato je vsak svoje sreče kovač. In verjamem, da smo to tudi Slovenci. Vsi skupaj pa ugotavljamo, da je epidemija kompleksna in da smo v tej epidemiji vsi vpleteni in da smo si vsi skupaj kovači svoje sreče. Tako da verjamem, da solidarno in družbeno odgovorno vsi skupaj, drug za drugega, kujemo svojo srečo in svoj jutri.
Tudi v Nemčiji želijo pospešiti cepljenje. Tako izbojazni pred četrtim valom epidemije k cepljenju pozivajo številni politiki in različna združenja, saj se je začetek šolskega leta bliža. V političnih krogih se krepijo tudi pozivi k uvedbi plačljivih testov na koronavirus za tiste, ki se ne želijo cepiti. V avstralskem Brisbaneu in drugih delih zvezne države Queensland pa so v veljavo stopili 3-dnevni strogi ukrepi zaprtja javnega življenja. Med tem najstrožjim zaprtjem doslej bodo smeli prebivalci domove zapustiti le iz nujnih razlogov. Pod Vršičem poteka tradicionalna slovesnost pri ruski kapelici, ki je letos posvečena več obletnicam, med njimi 200. obletnici udeležbe ruskega carja Aleksandra I. na Ljubljanskem kongresu in 30-letnici samostojnosti Slovenije. Danes je tudi prvi dan slovensko-ruskega prijateljstva, za kar sta se ta teden v telefonskem pogovoru dogovorila predsednika Slovenije in Rusije Borut Pahor in Vladimir Putin. Slavnostni govornik je bil gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki je poudaril, da je spomin na dogodke med Prvo svetovno vojno, ko je pod Vršičem snežni plaz zasul ruske vojne ujetnike, na kar zdaj opominja ruska kapelica, priložnost za nov razmislek o miru in o tem, kako ga ohranjati.
Dotaknil bi se tudi velikih geopolitičnih vprašanj. Vprašanj, kjer ste ključne velesile. A vendar ni prav premosorazmerno primerjati samo odlično gospodarstvo in pa velikost. Tukaj ima naša država dovolj znanja in še več gospodarskih rezultatov, da se aktivno vključi v to igro velikih. Kombinacija naše zgodovine in našega dolgoročnega gospodarskega napredka na samem zahodu slovanskega sveta nam daje pogum, da se ponudimo za točko prijateljstva in miru. Iz točke, na kateri so se lomila dejstva velike vojne, tudi tiste, v kateri je nastala kapelica, ob kateri stojimo.
Že včeraj pa je v Župninski cerkvi Vnebovzetja Device Marije v Kranjski Gori ljubljanski nadškof Stanislav Zore daroval sveto mašo za vse umrle v nesreči na Vršiču in vse padle v prvi svetovni vojni.
Povezuje nas sočuten spomin na umrle in prošnja zanje. Obenem prosimo tudi za narode, ki so bili vpleteni v veliko nepotrebno morijo prve svetovne vojne, kakor jo je imenoval papež Benedikt XV. In za njihovo sedanje sožitje, ki je edina pot, ki vodi k blagru vseh ljudi.
Somaševali so dekan Teološke fakultete Janez Vodičar, domači župnik Janez Šimenc, drugi duhovniki ter upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Ta se je v nagovoru vodoma zahvalil občini Kranjska Gora, Društvu Slovenija-Rusija in veleposlaništvu Ruske federacije v Sloveniji, da so kljub aktualnim razmeram in vsem oviram pripravili to srečanje. Spomnil je na pomembnost vrstnih slovesnosti.
Med mnogimi ekumenskimi dogodki in srečanju, ki so se uresničevala v obdobju po Vatikanskem koncilu, naj omenim, da je sedaj že sveti papež Janez Pavel II. 25. maja leta 95 izdal okrožnico, da bi bili eno, ut unum sint, ki je bila in je še vedno mejnik in kaže pot ekumenskega dogajanja cerkve v sedanjem svetu. V tem dokumentu je papež Janez Pavel II. Med drugim pravi, nobenega dvoma ni, da je prizadevanju za obnovo popolnejše edinosti med kristijani na delo Sveti Duh in da on vodi cerkvo k polnemu uresničenju očetovega načrta.
Slavja so se udeležili tudi predstavniki Ruske pravoslavne cerkve, Srbske pravoslavne cerkve, Evangeličanske cerkve v Sloveniji, predstavniki oblasti in drugih ustanov. Slovenski jezuiti današnji dan svetega Ignacija Lojolskega še posebej slovesno praznujejo, saj obhajajo Ignacijevo leto in 500. Obletnico njegovega spreobrnenja. Dopoldne so se zbrali pri maši skupaj s sodelavci in prijatelji v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah. Praznično leto zaznamujejo mnogi dogodki, programi in publikacije, ki so namenjeni tako mladim kakor odraslim. Več Meta Potočnik.
Temeljni naslov Ignacijevega leta Videti vse novo v Kristusu vodi k razmišljanju o spreobrnenju, ki danes ni prav priljubljena beseda. In kaj to pravzaprav pomeni? Provincial slovenskih jezuitov pater Miran Žvanut pravi.
In ko je Ignacij spoznal Kristusa, je videl vse novo in k te novosti smo povabljeni. Videl je življenje z ene popolnoma druge perspektive in k temu nas vabi Ignacijevo leto, da pogledamo na življenje z Božje perspektive, ker iz te perspektive vidimo samo bistvo življenja in bistvo vsega ustvarjenega.
Na svetovni ravni so si jezuiti zadali tri pomembne naloge. Pokazati pot k Bogu z duhovnimi vajami in razločevanjem, spremljati mlade pri ustvarjanju prihodnosti v upanju, hoditi skupaj z ubogimi ter delati za spravo in pravičnost. Koordinator Ignacijevega leta, pater Marjan Kokal, o tem, kaj so pripravili za mlade.
Pripravljeno kakšno romanje k svetemu Ignaciju na Pohorje, kakšne duhovne vaje. Imamo pa zdaj tudi jezuitski kolegi pri svetem Jožefu, kjer skušamo razvijati tudi intelektualni apostolat. Formirati študente in tudi v tem socialnem, duhovnem, ekološkem, vsakršnem smislu, jim širiti obzorje in jim dati več kot le študentski doma.
Za otroke so pripravili pobarvanko z Ignacijevo zgodbo in strip. Za odrasle je na voljo ogled filma o njegovem spreobrnenju, skupaj z našim radijem pa je nastala tudi nova pesem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Nepazljivo spletno nakupovanje vam lahko izprazni bančni račun.
Vročinski val v Grčiji ne pojenja.
Slovenska Karitas v akciji zbrala 41.000 zvezkov.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno informacijski center.
Previdno.
Zaradi ukvare vozila je na Vipavski hitri cesti zaprt vozni pas med pokritim okopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. No, na pomurski avtocesti pa je zaradi del nastal zastoj med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Lendavi, potovalni čas se tu podaljša za približno 15 minut. Sicer pa je promet močno povečan od Avstrije proti Hrvaški in v obratni smeri, zato pred mejnimi prehodi nastajajo daljši zastoji, čakalne dobe pa ponekod presegajo celo 4 ure. Daljši zastoji proti Hrvaški so med drugim tudi na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem 3 km, ter na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem približno 4 km. No, na Gorenjski avtocesti pa je pred Karavankami proti Avstriji približno 7 km dolg zastoj. Voznikom namenjenim proti Kranjski gori priporočamo že izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Je pa zastoj tudi na avstrijski strani Karavank proti Sloveniji približno 6 km. Opozarjamo še, da zaradi povečanega prometa in nadzora na avstrijski strani občasno zapirajo tudi predor Ljubelj proti Avstriji. Sicer pa danes na nekaterih primorskih cestah še do 16. ure velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Marija Kosmač.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Vlada je sinoči na dopisni seji odločila o več prerazporeditvah pravic porabe sredstev državnega proračuna. Skupno je prerazporedila skoraj 91 milijonov evrov, večinoma za kritje stroškov ukrepov povezanih s epidemijo. Med drugim je Ministrstvo za zdravje dobilo 57 milijonov evrov za povrnitev stroškov testiranja, za dodatke za študente in za storitve cepljenja. Finančna uprava je dobila 22,5 milijona evrov za izplačilo unovčenih bonov iz lanskega in letošnjega leta. Ministrstvo za izobraževanje pa je dobilo 7 milijonov evrov za financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije v vzgoji in izobraževanju ter 3,5 milijona evrov za poplačilo dodatkov po zakonu o nujnih ukrepih na področju zdravstva. Slovenija bo na podlagi načrta za okrevanje in odpornost, ki so ga finančni ministri potrdili v tem tednu, imela na voljo 2,5 milijarde evrov evropskih sredstev. Od tega bo 1,8 milijarde evrov nepovratnih. Prvi razpisi naj bi bili objavljeni že v prihodnjih tednih. Več Andrej Šinko.
Minister za kohezijo Zvone Črnač je pojasnil, da časa za izvedbo naložb in reform ni veliko, zato bo ključno dobro sodelovanje in sklepanje kompromisov med deležniki. Prvi razpisi ministrstev bodo po njegovih napovedih na voljo že letos. V Sloveniji bomo omenjena sredstva porabili za sofinanciranje 33 reform in 50 naložb, kar 42% denarja, pa bo namenjenega zelenemu prehodu še 30% spodbujanju pametne, vzdržne in vključujoče rasti. Preostanek bo šel za investicije v zdravstvo in digitalno preobrazbo. Slovenija bo po besedah finančnega ministra Andreja Širclja prva sredstva prejela v prihodnjih tednih.
Mislim, da je krajni rok, ki ga ima komisija glede izplačil 60 dni in v tem času se bodo tudi pisali pisni sporazumi glede same implementacije. Jaz si seveda želim, da bi to bilo čim prej. Vsekakor pa jaz mislim, da bo to najkasneje v mesecu septembru.
Takoj po podpisu pogodbe bo tako Slovenija dobila nekaj čez 230 milijonov evrov, predhodno izplačilo v višini 13% predvidenih sredstev pa bo prejelo tudi preostalih 15 članic, ki so jim soglasje dali tudi finančni ministri. Šircelj, ki koordinira njihovo delo, med slovenskim predsedovanjem je glede prihodnosti optimističen. Skupnimi prizadevanji in podporo pri implementaciji lahko dosežemo skupen cilj in pripeljemo Evropsko unijo na stare tirnice, boljšo, močnejšo in bolj odporno. Koordinacijo nad izvajanjem slovenskega načrta prevzema Ministrstvo za finance. Minister Črnač pa opozarja, da bo nujno zagotoviti sinergije in razmejitve ukrepov, ki bo podprl mehanizem za okrevanje in odpornost ter na drugi strani sredstva kohezijske politike. Država pa bo tako lahko še zmanjšala razvojne razlike.
Vročinski val, ki je zajel Grčijo, ne pojenja. V minulih treh dneh so ponekod izmerili tudi 43 stopinj Celzija. Vremenoslovci opozarjajo, da bi se lahko temperature v prihodnih dneh povzpele celo do 46 stopinj. Vročina ne bo popustila niti po noči, zlasti na urbanih območjih. V mestih so odprli klimatizirane prostore za prebivalce, ki doma nimajo klimatskih naprav. Na grških otokih, kjer so nameščeni migranti, so postavili dodatne klimatizirane šotore in zabojnike. Ljudi so pozvali, naj se izognejo soncu in pitju alkohola, se pogosteje tuširajo in nosijo lahka, svetla oblačila. Madžarska volilna komisija je potrdila 5 vprašanj, na katera bodo volivci odgovarjali na referendumu o zakonu, ki omejuje dostop mladoletnikov do knjig in informativnega gradiva o homoseksualnosti, transseksualnosti in spremembi spola. Prvo vprašanje se bo glasilo, ali podpirajo pouk o spolni usmerjenosti v javnih izobraževalnih ustanovah brez odobritve staršev. Drugo vprašanje bo, ali podpirajo seznanjanje mladoletnih s terapijami za spremembo spola. Tretje, ali podpirajo operacije spremembe spola za mladoletne. Četrto vprašanje se bo nanašalo na omejevanje dostopnosti medijskih vsebin, ki vplivajo na spolni razvoj otrok. Peto pa na podporo medijskim vsebinam, ki otrokom predstavljajo spremembo spola. Referendum bo predvidoma potekal v začetku prihodnjega leta. Vprašanje spolne vzgoje v šolah in vprašanje, kdo jo izvaja, se je pojavilo tudi v Avstriji. Po eksplicitnem prikazu spolnega odnosa na lutki otrokom starim od 6 do 10 let v eni izmed dunajskih javnih osnovnih šol je tamkajšnje ministrstvo napovedalo ustanovitev posebne komisije, ki bo določila, katere organizacije so primerne za izvajanje spolne vzgoje v šolah, beremo na portalu domovina.je. Več o tem in dogajanju tudi pri nas pa v prispevku Silvestre Sadar.
Pri pouku je učiteljica otrokom razložila potek spolnega odnosa, pri tem je uporabila žensko lutko in enemu od učencev naročila naj lutko sleče, ker tega ni hotel, mu je to ukazala. Zaradi stresa so ga starši prišli iskat v šolo predčasno, razmišljajo o menjavi šole. Učiteljica je nato pokazala različne oblike spolnega odnosa, dekletom pa razložila, da lahko uporabijo tudi prste. Otrokom je zaupala tudi, da naj, če si ne želijo imeti dojenčka, uporabijo kondome. Nekateri učenci so bili pri tem izrazito čustveno prizadeti, razvili so neprimerne vedenske vzorce, kot je ta, da je eden po pouku slekel hlače sošolki, drugi je neprimerno otipaval 10-letno sestro svojega sošolca, česar do tedaj še ni storil. Podobno je poročalo tudi več drugih zgroženih staršev. Oglasila se je stroka, predsednik Združenja psihoterapeutov Peter Štipel je poudaril, da je spolna vzgoja zelo pomembna, vendar mora biti starosti primerna, če naj bo učinkovita. Tokrat je učiteljica nasilno posegla v naravni sram otrok in jih prestrašila, saj otrok pri tej starosti spolni odnosi ne zanimajo, o njih ne razmišljajo, je poudaril Štipel. Starše je pozval, naj bodo pozorni na vsebino spolne vzgoje svojih otrok. Magistrica Mojca Belcel Magdič je v oddaji srečanja opozorila, da so aktivisti
zelo pretanjeni, kajti ta ideologija se ne prodaja kot ideologija, ampak se vedno prodaja pod drugimi naslovi, kot recimo boj proti stereotipom, proti predsodkom, medvrstniško nasilje, za vključevanje vseh, za človekove pravice, za spoštovanje vseh.
Dunajske mestne oblasti incident že preiskujejo, avstrijsko šolsko ministrstvo je napovedalo ustanovitev komisije in starše pozvalo, naj mu podobne incidente javijo. Kaj torej storiti?
So pa potem tudi svetle izjeme, kjer so recimo starši šli do, ne vem, ali do predstavnika staršev, ali do razrednika, ali do ravnatelja in so se tako zelo na človeški ravni pomenili, da ta tema ni primerna, da je to preveč obremenjujoče za otroke, da temu niso dorasli.
Je še povedala Mojca Belcel Magdič. Zaenkrat morajo očitno boj proti vzgoji, ki je ne želijo za svoje otroke, bojevati starši kot posamezniki, ne glede na to, da gre za vrednoto in pravico, ki je zapisana v Ustavi Republike Slovenije.
Radio Ognjišče Zvesti resnici.
Gasilci po nevihti, ponekod tudi s točo, ki se je dopoldne pomikala prek severnega dela države, od Julijskih Alp na vzhod še posredujejo na terenu. Večinoma je šlo za odkrite strehe, zalite kleti in podrta drevesa. Oranžna vremenska ogroženost, ki pomeni, da so vremenske razmere lahko nevarne, danes velja za severovzhodni del države, medtem ko je preostali del še rumen. Po napovedi za jutri pa je oranžno pobarvana celotna država, je razvidno spletnih strani agencije. Pred mejnimi prehodi s Hrvaško so danes nastale dolge kolone vozil, za prestop meje pa je potrebno čakati tudi več kot 6 ur. Pred predorom karavanke proti Avstriji nastajajo večkilometrski zastoji. Na nevzdržnost razmer zaradi prometnih zamaškov, ki nastajajo na glavni prometnici ob prehajanju bližnjega mejnega prehoda s Hrvaško, že dlje časa opozarjajo metliki. Danes je približno 40 ljudi pozvalo k izboljšanju zdaj nevzdržnega stanja. Z namenom, da bi dosegli ustrezno rešitev, so že začeli podpisovati peticijo za prepoved tranzitnega tovornega prometa skozi Metliko do izgradnje južnega dela tretje razvojne osi, ki jo bodo posredovali pristojni. Vrhničani in uporabniki tamkajšnje glavne ceste so ta teden dočekali dobro novico. Prišlo je namreč do uvedbe v delo za ureditev prvega od 3 sklopov ureditve južnega dela obvoznice, ki predvideva izgradnjo 2 krožišč. S tem bo omogočen uvoz vozil strani Brezovice in Verda na avtocesto, kar bo močno razbremenilo promet v središču mesta. Dela bodo sicer stekla v prvi polovici avgusta. Goljufine počivajo, epidemijo so izkoristili za selitev na splet, ugotavlja Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SICERT. Poprečno oškodovanje pri spletnem nakupovanju v lažnih trgovinah je lani znašalo 1400 evrov, poprečna odkupnina za odšifriranje podatkov pa kar 10.000 evrov. Prispevek Alena Salihoviča.
Ker sem na smrtni postelji, vam zapuščam 450 tisoč evrov. Z majhnim vložkom lahko zaslužite tedensko tudi 10 tisoč evrov. So vam tovrstna sporočila znana? Vse več se namreč pojavlja goljufij, ki pod pretvezo velikih zaslužkov izkoristijo nepazljivost posameznika in mu vdrejo ali v računalniški sistem ali mu spraznijo bančni račun, nam je povedal vodja Nacionalnega centra za odzivanje na omrežne incidente, SICERT Goraz Božič.
Izkoriščajo različne metode, recimo v epidemiji, ko je v lockdownih bilo potrebno nakupovanje preko spleta, so začeli izkoriščati dostavne službe in pošiljali lažna sporočila v njihovem imenu, češ da vas čaka paket, da morate evro ali dva plačati za prevzem paketa vnaprej in ste vpisali številko kreditne kartice, na kar so goljufi seveda niso vzeli samo evro, ampak kolikor je dopuščal vaš limit.
Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost je lani zabeležil skoraj 2800 incidentov, kar je 1,5% več kot predlani. Močno so se povečali phishing napadi, ki so se povečali za 62%, opazen je tudi izjemen porast v številu investicijskih prevar, pri čemer je najvišji znesek oškodovanja v letu 2020 znašal kar 155 tisoč evrov.
Ta trend ni nič nenavadnega, ker vidimo, da goljufi se izredno hitro obrnajo na spletu in izkoristijo tudi potrese, izbruhe vulkanov, izkoriščajo tudi konflikte, recimo v Afganistanu, Iraku, Siriji, za to, da v bistvu v to oblečajo neke svoje zgodbe, ki jim potem žrtve še prevečkrat verjamejo.
In kaj nam vodja Nacionalnega centra za odzivanje na omrežne incidente sicer Goraz Božič svetuje?
Dajte se pozanimati, preden kliknete tisti gumb za nakup, se dajte pozanimati, kdo vam prodaja stvari. Če dobite ponudbe po elektronski pošti, bodite previdni. Če dobite priponke, potem v bistvu bodite zelo pozorni, kadar vam recimo Word ali pa Excel želita omogočiti vsebino, oziroma angliško enable content, ker s tem v bistvu programsko kodo zaženete.
Pazljivost pri spletnem nakupovanju tako ne bo odveč, posebej zato, ker lahko v trenutku ostanete brez vsote na vaši bančni kartici ali pa podatkov na vašem osebnem računalniku.
Slovenska Karitas je v akciji Pokloni zvezek, ki je potekala od maja, zbrala več kot 41 tisoč zvezkov, ki so jih otroci ob spodbudi staršev in učiteljev poklonili za svoje sovrstnike. Zvezke bo v avgustu razdelila osnovnošolcem iz socialno ogroženih družin. Da bi otroci vsaj za en teden pozabili na svoje stiske, pa Karitas zanje organizira tudi počitnice na morju, več Marta Jerebič.
Akciji Pokloni zvezek se je letos pridružilo več kot 200 osnovnih šol in 80 vrtcev, v katerih so otroci zbrali 28 tisoč zvezkov in 400 tempera barvic. Pridružile so se tudi poslovalnice Office and More in Bags and More, v katerih so zbrali 13 tisoč zvezkov. Akcija poteka že 13 let in je namenjena tudi ozaveščanju, spodbuja k sočutju med vrstniški solidarnosti in razumevanju razmer, v katerih živijo mnoge slovenske družine, katerih stiske se zaradi koronavirusa še poglabljajo. Mentori, učitelji in vzgojitelji so otrokom akcijo predstavili s kratkimi filmi, delavnicami in razglednico, na katero so otroci zapisali misel za sovrstnika, ki bo prejel darovani zvezek. Na počitnice v Portorož pa Karitas v petih skupinah odpelje približno 200 otrok in mladostnikov. Vodja počitnic biserov Andreja Urh.
Vsak dan se animatorji pripravijo zjutrajno igrico in jo zaigrajo z otroki, torej letošnja tema Prijateljstvo je zaklad. In potem tudi dneve in delavnice prilagajamo tej temi. Tako kot vsako leto so otroci iz cele Slovenije, med nami tudi imigrantski otroci, tako da smo res pestra paleta otrok in animatorjev.
Zanimanje slednjih za sodelovanje je veliko.
Animatorji so se zelo hitro prijavili in tedni so bili zelo, zelo hitro zasedeni. Tako da naši animatorji se res veseljem vračajo. Nekateri so že dolga leta, drugi pač prvo leto. In kaj enkrat prideš na biser, se mi zdi, da kar ostaneš. V bistvu ti da tisto, da ne moreš brez tega tedna. V bistvu ta teden te fila za celo leto. No, res ti zahvale otrok, nasmehi, objemi, to so tisto, ki ti dajo in ki se z veseljem še vračaš.
Več o tem pa v oddaji Karitas jutri ob 18.30 minut.
Dvaindvajsetletni Kristijan Čeh je na olimpijskih igrah v Tokiju v finalu meta diska osvojil peto mesto. Svoj prvi olimpijski naslov je osvojil svetovni prvak iz Dohe 2019, Šved Daniel Štal. Drugi je bil njegov rojak Simon Peterson, ki je osvojil svoje prvo odličje na velikih tekmovanjih. Tretji je bil Avstrijec Lukas Weisshandiger. Strelka Živa Dvorša, ki je v Tokiju osvojila sedmo mesto v disciplini malokalibrska puška trojni položaj na 50 metrov. 30-letna Ljubljančanka je v velikem finalu osmih najboljših strelk iz kvalifikacijskega dela zadela 406 krogov.
Res sem zadovoljna, da sem se uvrstila v finale. V finalu sem res odgarala, ampak enostavno ni zagrablo tam, kar bi bilo potrebno in ni najbolj žlahten dan, je pa vsem lepa uvrstitev in sem res zadovoljna, da sem lahko izkusila to, da imam še to finale v zbirki in da v bistvu lahko zdaj rečem, da sem probala vse.
Odličje najbolj žlahtnega leska je osvojila Švicarka Nina Kristan, druga je bila Rusinja Julija Zikova, tretja pa Julija Karimova. Srbski teniški zvezdnik Novak Djokovic je ostal brez posamičnega olimpijskega odličja, potem ko je v včerajšnjem polfinalu moral priznati premoč Nemcu Aleksandru Cverevu, je danes izgubil še dvoboj za tretje mesto. V 2 uri in 49 minut dolgi igri ga je premagal Španec Pablo Carreño Busta. Slovenska košarkarska reprezentanca bo jutri v Tokiju odigrala tretjo tekmo. Pomerila se bo s svetovnimi prvaki Španci. Obe ekipi sta po dveh krogih še brez poraza in obe sta si že zagotovili pot v četrtfinale. Tekma bo tako odločala le o prvem mestu v skupini, govori selektor Aleksander Sekulič.
Težko je karkoli kalkulirati, ker prije do žreba. Tudi ne verjamem, da smo v situaciji, da lahko kalkuliramo Še enkrat podarjam, igramo proti Španiji, ki so svetovni prvaki. Mi bomo šli na zmago, čez neš drugega ne pride poštev za nas. In potem bomo videli, kam nas lahko prinese ta tekma, kako lahko odigramo proti recimo enemu od izmed favoritov tega prvenstva. In na ta način lahko potem vidimo, kakšne so naše možnosti naprej v četrtfinalu.
Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Popoldne bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, pojavljale se bodo krajevne nevihte, ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31, na Primorskem do 33 stopinj. Po noči se bo oblačnost povečala, plohe nevihte bodo do jutra že zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju 22. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27, ob morju in ponekod na vzhodu do 29 stopinj. Opozorilo, po noči in jutri bodo ob nevihtah možna krajevna neurja, z močnimi nalivi sunki vetra ni izključen tudi pojav toče. Vreme po Sloveniji, Ljubljana pretežno jasno 28, Maribor 25, Koper 28 piha, zahodnik 13 km na uro. Novo mesto jasno 29, Celje 25, Murska Sobota in Ajdovščina pretežno jasno Murska Sobota pretežno jasno 23, Ajdovščina jasno 33. Postojna pretežno oblačno 27, piha južni veter, v sunkih do 46 km na uro. Logatec 25, Idrija 27, Trebnje 29, Hrastnik 25, Kran 28, Gornji grad Slovenske Konjice Mežica pod četrtek 24 stopinj, Lendava 22, Babno polje 20 ter Kredarica v oblakih, Magla 9, piha jugovzhodnik v sunkih do 45 km na uro. Zastoj je na pomorske avtocesti med Svetim Jurijem Obščavnici in Bučjo vasjo, potovalni čas se podaljša za 10 minut, na Podravske avtocesti pred Gruškovjem kolona je dolga 4 km, na Dolenske avtocesti pred mejnim prehodom Obrežje kolona je dolga 2 km, na Gorenske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona je dolga 7 km, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam je kolona tudi dolga 7 km, predor občasno zapirajo. Zastoj je na glavni cesti Tržič-Ljubelj, pred predorom Ljubelj proti Avstriji ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditelj Robert Božič. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.